ба, найзағайдай шындықты айтып жарқылда. Қалай ғана өмір сүрдім дей алам, бір ауыз сөз қалмаған соң артымда. Заман қалай, адам қалай өзгерді, өзгергенде шүкір мені өзгерді. Арың менен ақиқаттың алдында шындықты айтып шыңғыратын кез келді. Ай сананар момын халық едік қой, момындықтан талай таяқ жедік қой. Еліміздің қамын жеген ұлдарын о ғаламат халық жауы дедік қой. Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз, ағайыннан алыс кетті арамыз. 3 миллион аштан өлген бабамыз, қалғанымыз қайда кетіп барамыз. Шуарала болып кеткен тілдерім, айтатығыны келді міне күндерім. Тілің кетсе күнім қоса кетерін, қайран елім қалай ғана білмедім. Әрбір тілде сөйл әлемді таңғылып, ана тілін білмеу қандай заңдылық. Жалпақ далаң өсер балаң тұрғанда, қазақ тілі жасау керек мәңгілік. Ауыруың бірте-бірте асқынған, асып кетті қыра ниет қасқырдан. Қай бабаңның дәстүрінде бар еді, атанасын интернатқа тапсырған. Өкініштен өксігімді басалымай, айту қиыны ойды көзге жасалмай. Бірақ сақал бір ауылды билеуші еді, қазір қалды бір келіннен асалмай. Азаматым ел қорғайтын қаһарман, алкогольдің арбауына маталыған. Бүгін күнің қобыланды қамбары, оқ тимей ақ шығып жатыр қатардан. Бабалардың биігінен аспадық, Құдайдың да таза жауып тастадық. Күнім бобылдар түгілі қыздарың, ол аз болса наша шеге бастады. Ойландаршы сәлде болса әріден, қанша сәби өлді ұлы дәріден. Қыздарымыз үйді тұрып жүкті боп, тір жетін көп өйді ғой бәрінен. Күні болған қазағымның сорлаған, қасіреттің қара бұлты торлаған. Ешқашанда тарихында даламның бүгінгідей бұрыс кету болмаған. Қайдасыңдар азаматым арысым, қайда кеткен қасиетті намысың? Адам түгілі шырылдаған торғайда, жанын пида етпеуші меді бал үшін. Алған кезде бұл тоқырау алқымнан, жұрдай болдың ата баба салтынан. Қасиетті қыздарымның қылығы, бейне арал балқаштай боп сарқылған. Мұйымызға өрмекші тор құрған ба, көр соқыр ғып Құдай бізді ұрған ба. Қара көздер кімге ғашық болдыңдар, өз батырың өз арысың тұрғанда. Дұрыс болмай замананың жетегі, еңіреген ердің толды етегі. Осылардың бәрін жиып ойласам, бас айналып көз бұлдырап кетеді. Күнім туды ағымнан бір жарылар, қайран елім сорымға шанарылар. Шыдау шеңдер шыдаңдар шытағы да, шындық жайлы айтатылым әлі бар. Туған елдің қазынасының бәрін әбі, ұрпағымыз ертеңге мен жарыма. Алигом боба бай мұхтар жүрген жүр, атым неге тексемейді жарылма. Мәз болмайық арқамыздан қаққанға, мәз болмайық ордың әкеп таққанға. Кімге керек жал мен жая жегенің, бауырларын қылтамақ боп жатқанда. Бұл сөзіме түсіне дауысы бар, кімнің қандай ала алмаған өші бар. Бірақ елсіз тұндыралар жатқанда, сар алтындай сар өзікті несі бар. Бауырларымыз жанымыз бір кемеде, уық сынып қирап жатыр кереге. Өз дауысын көтермесе өз елім, өзгелерге қазақ деген немене. Қайран далам өртесіңе нұр тұнған, қырандайсың қанатынан қырқылған. Мал өрісін аң мен құсын жоқ қылды, миллион гектар жырым-жырым жыртылған. Керекумен қызыл жарды мақтаным, ұмыттың ғой Ақмоланың аттарын. Орысшалап қойып алып аттарын, байқайсың ба қайда бара жатқаны. Ақыл күшім ой өрісім қорғаным, есіңді жи ешкімге жем болмағын. Азаматтар ертеңді де ойландар, кімге керек бес күн жақсы болғаны. Айтатығын атты міне ақтандар, бәрін біреу береді деп жатпаңдар. Бір қазақты үшке бөліп бүлінбей, қайран елім бірлігіңді сақтаңдар. Бір қазақты үшке бөліп бүлінбей, қайран елім бірлігіңді сақтаңдар.